Dezbatere electorală. Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Nu e chiar Mădălina Dobrovolski, sunt Ioana Ene Dojoiu, s-a întâmplat, suntem cu toții bulversați de vremurile pe care le trăim. Bine ați venit în Piața Victoriei, în această ultimă ediție, înainte de finala prezidențială de duminică. Invitatul meu în această seară este unul dintre cei mai echilibrați oameni politici și lideri politici de pe scena noastră actuală și cu care îmi doresc să vorbesc nu numai ce se va întâmpla duminică, dar mai ales ce se va întâmpla după duminică, pentru că ce să vezi, România nu se termină duminică, în schimb vremurile grele poate de-abia vor începe. Bună seara, bine ați revenit la Europa FM, domnule președinte UDMR Kelemen Honor.
Bună seara, bine v-am regăsit și mulțumesc pentru apreciere.
Domnule Kelemen Honor, întrebarea pe buzele tuturor este ce credeți că se va întâmpla duminică? Cu experiența dumneavoastră, cu feeling-ul dumneavoastră, mai puțin cu ochii în sondaje și venind din teritoriu, pentru că veniți din teritoriu, ce credeți că se va întâmpla?
Se poate câștiga alegerile prezidențiale pentru Nicușor Dan, dar trebuie o mobilizare mai mare. Trebuie, în primul rând, candidatul și după aceea cei care îl susțin. Trebuie să convingem pe cei care n-au fost la vot acum două săptămâni, n-au fost poate nici anul trecut, poate nici în 2020, oamenii pasivi care se uită poate scârbiți la scena politică, poate nemulțumiți, poate sunt dezinteresați să meargă la vot, că e vorba de soarta fiecăruia dintre noi. Aici nu e o chestiune de a alege și mâine refacem, dacă nu iese bine, alegerile și schimbăm direcția. Nu, sunt alegeri extrem de importante. Se poate câștiga, dar va fi un rezultat foarte strâns, poate la câteva zeci de mii de voturi, 100.000 de voturi. Eu văd peste tot, oriunde merg în această perioadă, că oamenii vorbesc despre alegerile prezidențiale, despre turul 2, cum nu am mai văzut de foarte mult timp. Oriunde te duci, la teatru, la cârciumă, pe stradă, pe autobuz, oriunde te duci, cu oricine te întâlnești și toată lumea te întreabă ce se va întâmpla, toată lumea se interesează. Deci de aceea cred că va fi o mobilizare mai mare, cât de mare vom vedea, și se poate câștiga. Dar trebuie să conștientizăm că e vorba despre două chestiuni, viitorul sau trecutul, și două valori, libertatea, demnitatea umană sau o alunecare încet, încet spre est, spre o zonă gri.
Bun, ceea ce ați spus dumneavoastră acum cred că rezonează cu oameni care deja s-au mobilizat la vot, dar eu aș vrea să găsiți poate un mesaj, dacă aveți, exact pentru cei la care v-ați referit mai devreme. Cei care sunt scârbiți, cei care spun... Da, mă, și ce să spun, de 35 de ani tot votăm rău mai mic, tot pe ei votăm și tot mai rău ne merge. Ia să încercăm noi acum cu altă variantă. Hai să vedem ce o să se întâmple. Ce le spunem acestor oameni?
În politică aventura nu e foarte în regulă, fiindcă are consecințe asupra fiecăruia. Poate eu stau acasă, dar asta înseamnă că și copiii mei, și părinții mei, poate și rudele mele, prietenii mei vor suferi. Deci aici nu este o chestiune de a mă implica singur sau de a sta la o parte singur și implicarea sau de lăsare are consecințe doar asupra mea. În acest moment și în această clipă, fiecare om trebuie să simte responsabilitatea pentru, nu pentru toți ceilalți, fiindcă așa ceva poate nu există, totuși să nu credem că oamenii în secolul 21 sunt atât de responsabili și atât de empatici, dar poți să te gândești la familia ta, poți să te gândești la vecinii tăi, la prietenii tăi,
la banii tăi,
ai ce pierde, pe de-o parte, dar eu m-am întâlnit săptămâna trecută cu oameni care mi-au zis, vorbeam de cursul
leu,
că mi-au zis, uite care treaba, doamne, eu nu am nici euro, nu am nici lei. Pe mine nu mă interesează cursul.
Da, da, facturile să primești.
Când am început să vorbim despre prețuri, despre scumpiri, despre inflație, ce urmează, atunci au zis, da, ai dreptate, mă mai gândesc. Deci fiecare are de pierdut. Poți să te descarci furia, poți să ai sentimentul că ai pedepsit clasa politică, dar de fapt ai pedepsit o societate întreagă.
Și te pedepsi pe tine pe și dacă n-ai euro și n-ai lei, dar factura la telefon o să-ți vină.
Fiecare gândește la fel. Deci, din acest punct de vedere, toate argumentele trebuie aduse, că avem de pierdut. Sunt foarte mulți oameni cărora degeaba spui că România niciodată nu a dus așa de bine ca în această perioadă. Că ei spun, poate unii voi. Da, poate o majoritate urbană, dar ce faci cu mediul rural? Eu am văzut situații foarte, foarte dificile, indiferent ce se va întâmpla. Sper că va câștiga și trebuie să câștige Nicușor Dan. Trebuie să ne întoarcem politica spre cei care sunt la periferie. Și periferia în acest moment nu înseamnă periferie geografică. În fiecare județ, în fiecare localitate, în interiorul orașelor mici, mijlocii, există periferie. Oameni care se simt abandonați, care nu se simt reprezentați de nimeni, se simt lăsați singuri și dacă următorul guvern, următorul președinte nu reușește să readucă încrederea și să facă pentru această pătură socială ceva, va fi și mai rău. Deci eu cred că și acolo trebuie mers cu mesajul.
Da, numai că vedeți, starea societății după aceste alegeri, indiferent cine va câștiga, va fi poate cea mai rea ca niciodată, pentru că polarizarea este mai crâncenă ca niciodată, radicalizarea mai crâncenă ca niciodată, insultele și ura. Eu nu mi-amintesc, poate, în anii 90 să fi fost la aceste cote. Cum vom merge mai departe în aceste condiții?
Prin exemplu. Și Nicușor Dan poate să fie un exemplu. Că ura nu te ajută la nimic. Că trebuie să ai răbdare, trebuie să îi asculți pe celălalt. Deci, din acest punct de vedere, această polarizare va exista, va rămâne cu noi. Dar cum vei gestiona, președintele trebuie să fie un exemplu. Poate să fie un exemplu și dacă ne uităm la cei doi finaliști, atunci cine poate să fie un exemplu mai bun pentru a rezolva această polarizare, nu de la o zi la alta. Avem nevoie de un an, poate mai mult. Tot Nicușor Dan poate să fie acel președinte care poate să mai reduce să reducă din polarizare.
Ați fost protagonistul unui moment surprinzător pentru mulți, nu și pentru mine, recunosc, să-i spunem momentul Victor Orban al acestei campanii, în care după un mesaj mai degrabă prosimion al domnului Victor Orban, premierul maghiar, ați venit cu un mesaj extrem de tăios și de apăsat, în care l-ați contrazis, spunând că nu, George Simion nu este nici creștin și nici patriot. Este un om care ne-a călcat în picioare la propriu mormintele. Și ați reușit să întoarceți acest sprijin al domnului Victor Orban, care a și postat, după o discuție cu liderul DMR, Kelemen Hunor, am hotărât să nu ne implicăm, să nu avem absolut niciun fel de susținere. De aici, două întrebări. Prima este, cum ați reușit totuși?
Și eu, imediat după primul tur, luni dimineața, am spus că îl susțin pe Nicușor Dan și după care am avut o ședință și în unanimitate noi am luat decizia luni, undeva pe la ora 11-12, după alegeri, că îl susținem pe Nicușor Dan, fiindcă aici aveai de... am luat decizie, ori mergi cu Nicușor Dan, ori mergi cu Simion, ori stai acasă. Deci singura decizie corectă, bună, era să îl susținem pe Dan. Și asta am repetat. Și inclusiv sâmbătă dimineață, în fiecare zi am spus acest lucru, deci și în fiecare zi am spus mai apăsat și de atunci am spus mai apăsat, că asta era strategia noastră de campanie, Nicușor, da, fiindcă noi nu facem parte din echipa lui de campanie. Și sâmbătă dimineața am spus, după ce Orban a avut acel discurs la Tihani, am spus în continuare ceea ce credeam că este corect. Undeva după masă pe la ora 5 am avut o discuție la telefon și a rămas că guvernul Ungariei va susține poziția Uniunii Democrate Maghiare din România. A și postat și premierul Orban și în tot ce privește comunitatea maghiară, ceea ce spunem noi este care va arăta direcția. Deci cam așa sună acea declarație și mai mult a postat și o poză. Suntem amândoi, dăm mâna și scrie în spatele nostru că împreună vom reuși. Deci am mai subliniat odată acest mesaj. Da, a fost o discuție, nu vreau să intru eu în amănunte, am explicat de ce nu este soluția Simion și de ce noi îl vom susține și îl susținem pe Nicușor.
Nu știa, domnul Orban?
Mă rog, ce știa, ce nu știa, nu are importanță. Important este că suntem în relația în care putem discuta când dorim și pot să îl sun dacă am ceva de spus și mă sună oricând dacă are ceva de întrebat sau de spus. Și sâmbătă trecută asta a fost discuția noastră, după care, din punctul meu de vedere, acest episod s-a închis. Noi facem campanie în fiecare zi, în fiecare localitate, pentru a câștiga cu Nicușor Dan alegerile prezidențiale. Trebuie să și reușim.
Trebuie să și reușiți, desigur. Totuși, în Ținutul Secuiesc circulă pliante cu Simion și Victor Orban și cu citate din vechea declarație a domnului Orban înainte de revenire. Care e în mod real starea de spirit acolo? Adică vă urmează cu adevărat electoratul sau a rămas cantonat măcar o parte în vechea orientarea guvernului?
S-am vedea duminică după vot, dar eu sunt optimist. Am fost ieri prin Secuime, am fost în mai multe localități, am stat de vorbă cu oameni și simt că și acolo oamenii n-au uitat ce înseamnă Simion, ce înseamnă Aur, ce înseamnă echipa Aur, fiindcă Valea Uzurului e acolo, în Harghita. Avem peste 100 de procese cu un deputat din Aur pentru a apăra legea, de fapt, fiindcă legea spune că acolo unde peste 20% sunt minorități etnice, poți să folosești limba maternă în administrația locală. Ei ne atacă permanent, sunt peste 100 de procese și pentru simbolurile noastre comunitare, pentru steagul secuiesc și așa mai departe. Deci acești oameni nu uită. Deci e trecutul apropiat, e prezentul, nu este ceva foarte îndepărtat. De obicei, cei care ne cunosc știu că anumite aspecte la noi se păstrează în memoria noastră colectivă. Deci degeaba împarte Simion sau echipa lui Simion aceste pliante. În sfârșit a apărut și Nicușor Dan cu pliantele în Ardeal, în comunitățile noastre, dar nu cu pliante vei câștiga alegerile. Va conta, fiindcă fiecare citește sigur câte ceva. Vei câștiga alegerile prin mesaje prin care dai un respect pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate. Din acest punct de vedere, putem spune multe despre Nicușor Dan, dar eu mi-aduc aminte, eu știu din 2009-2010, când am fost prima dată ministru culturii, noi am avut contre pe patrimoniul construit din București. Atunci s-a modernizat Buzești cu Hala Matache, piața presei libere, Chiselev, aviatorilor, totul era în zonă de zonă protejată, dar discuțiile noastre erau principiale. Și asta este important. După care mai am o amintire directă, importantă, cu Nicușor Dan, în 2022, când s-a inaugurat un monument în București despre amintirea reformației 500 de ani de când Biserica Reformată a luat naștere, a dat toate avizele și a fost prezent la inaugurarea lângă Calvineum, într-o piață publică, a fost prezent și primarul general și a ținut un discurs extrem de corect și pozitiv. Deci este un om deschis, un om care înțelege diversitatea, un om care respectă diversitatea religioasă, etnică și așa mai departe. Deci despre Nicușor Dan, nu putem spune nimic rău legat de comunitatea noastră.
Ceea ce nu-i cazul domnului Simion.
Simion, nu trebuie să spunem, că faptele vorbesc. Și dacă nu spun, oamenii știu.
Și doar o singură întrebare despre trecut, după care vreau să trecem la viitor. Vă dezamăgește atitudinea domnului Crin Antonescu în această perioadă de după turul întâi? Dumneavoastră ați fost cel care l-a propus inițial.
Mă rog, eu am avut 5 propuneri, dacă nu mă înșel, dar...
Ați venit cu acesta, ați fost,
da,
și oricum
fost,
ați semnat
am fost și
candidat.
Am semnat și da, eu, printre cele 5 propuneri era și Crin, am susținut, am făcut campanie pentru el, înțeleg frustrarea lui Crin, înțeleg supărarea lui Crin, nu pot să dau sfaturi nimănui, dar am încredere că votul lui Crin nu o să meargă niciodată către Simion. Nu am vorbit cu el ultima dată, noaptea alegerilor am vorbit, după care n-am mai vorbit, dar sigur, fiind un om cu multă empatie, așa cred eu, înțeleg frustrarea lui.
Da, da, domnia sa acuză un sistem securistoid în spatele domnului Nicușor Dan, cam asta e esența postărilor.
N-am citit toate postările, deci nu vreau să intru în amănunte, dar încerc să înțeleg și sper că până la urmă va ieși cu un mesaj pozitiv.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Într-adevăr, Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu în această seară și invitatul meu în această ultimă ediție înainte de finala de duminică, finala prezidențială de duminică, domnul președinte UDMR Kelemen Hunor. Domnule Kelemen Hunor, coaliție nu mai avem. Nu mai avem din ziua imediat următoare. Ați avut mare dreptate când ați spus că pierderea alegerilor va dinamita coaliția. Deși, din informațiile mele, și am să vă rog să-mi spuneți dacă ele sunt incorrecte, ceea ce trebuia să se întâmple ar fi trebuit să fie doar demisia premierului, nu dinamitarea coaliției. Și, ce să vezi, PSD a decis că, de fapt, nu vrea să instaleze rapid un nou guvern și s-a retras cu totul. Și așa a rămas guvern interimar și rămâne să se stabilească după alegeri. E corect ce spun eu?
Eu nu știu care era planul inițial, dacă a existat un plan inițial. Luna trecută, imediat după alegeri, când noi ne-am întâlnit în coaliție, atunci a fost anunțul colegilor din Partidul Social Democrat că din punctul lor nu mai există coaliție și premierul va depune mandatul în cursul zilei de. Și s-a și întâmplat, cred că marți, după masă.
Deci mai există coaliție, de la au spus chestia asta.
Da, da, da. Deci acolo când noi luni ne-am întâlnit, asta a fost anunțul lor. Nu ne-am certat, nu a fost scandal, nu a fost nimic de ce scria presa. A fost o discuție foarte liniștită, oricum toată lumea era... Nu au fost reproșuri, fiindcă ce să mai reproșez după, oricum analizele trebuie făcute. Eu am spus că comunitatea maghiară, cei care s-au dus la vot, 72% l-au votat pe Crin. Dacă
județe...
și PSD-ul și PNL-ul făcea acea campanie, nu 70%, hai, 50-55% din voturile pe care le-au primit în noiembrie sau decembrie, 1 decembrie, n-ar fi fost o problemă. Deci, dar n-au fost reproșuri. Bun, ne-am dus la Cotroceni cu toți, Predoiu, Ciolacu cu mine și cu Pambuccian, la președintele interimar, și a fost o discuție acolo, într-adevăr, ce urmează să se întâmple, dar nimic spectaculos, ca să vă spun așa, fiindcă decizia PSD-ului era clară. Am discutat cine ar trebui să fie premier interimar, la urmă a ajuns toată lumea la concluzia că trebuie să fie un om cu experiență politică, fiindcă au fost și alte variante, este adevărat, și așa s-a terminat povestea. Eu de atunci n-am mai vorbit nici cu președintele interimar, nici cu domnul Ciolacu, cu Predoiu am mai vorbit, este adevărat, de câteva ori.
Bun, haideți să vedem ce urmează, pentru că România va trebui să aibă și un guvern plin după ce se va alege.
Da, acum totul
președinte.
Este interimar, deci totul este o țară interimară.
Da. Bun, vom avea un președinte titular și este de așteptat să avem și un premier titular. Care sunt, să luăm ipoteza în care credeți dumneavoastră și în care sperați dumneavoastră și pentru care luptați dumneavoastră, și anume Nicuș Ordan președinte, ce guvern va putea instala, va putea propune Parlamentului președintele Nicuș Ordan?
Prea multe variante nu sunt în Parlamentul pe matematica actuală. Se poate forma o majoritate largă, asta înseamnă PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă a câștigat Nicuș Ordan. Se poate forma un guvern, vorbesc doar matematic, nu vorbesc din... punct de vedere politic, PSD, PNL, USR, Minoritățile Naționale, că tot o majoritate dă pe actuala formulă parlamentară și se poate găsi o soluție de guvern minoritar sau guvern quasi-tehnocrat susținut de toți ceilalți pentru o anumită perioadă. Dacă nu se poate forma o majoritate, dar alte variante nu există.
Nu deci guvern de majoritar fără PSD nu se poate.
Nu se poate, deci nu există. Deci PNL, USR, UDMR plus Grupul Minorităților Naționale nu are majoritate. Asta este guvern minoritar. De oriunde am luat. E guvern minoritar. Se poate face o formulă majoritară când toată lumea intră la guvernare, mai puțin AUR, SOS și POT. Dar nu știu dacă se dorește, nu știu dacă se poate ajunge la o astfel de soluție.
PSD mai
nu
vreau să...
Nu știu, trebuie să întrebați pe PSD-iști. Și la ei este degringoladă, și la PNL se simte, fiindcă, nu vă supărați, e o artă. Trebuie să fii artist, să crești salariile, să crești pensiile, să arunci în 2024 deficitul bugetar la 9,3%, să semnezi contracte de investiții de 3 ori cât ai în buget la dispoziție și să și pierzi alegerile. Nu s-a întâmplat nimeni noi în Europa. Dar Luciucă și Ciolacu. Deci asta înseamnă artă. Nu se poate. Deci da, la ei se vede că există în acest moment sunt dezorientați. Asta e viața. Ce nu putem nega și nici nu trebuie să negăm. Asta e realitatea.
PSD evident vrea în opoziție, că de-aia a plecat de la guvernare acum.
Ei au ajuns la concluzia, dacă înțeleg eu bine, că alegătorii lor s-au dus spre AUR. Și atunci ce strategie poți să faci? Mergi după alegătorii tăi, nu e o soluție, fiindcă asta înseamnă că te va mânca AUR. Sau faci o politică prin care atragi alegătorii tăi înapoi. Da, e
de unde
treaba
o faci?
Lor.
Din opoziție, sau
dau,
de la...
din opoziție sau de la guvernare?
Asta e întrebarea.
Iarăși nu pot să dau sfaturi. Dar aici e responsabilitatea fiecărui lider la un moment dat și fiecărui parlamentar să avem un guvern cât mai repede, imediat după ce noul președinte va depune mandatul, trebuie să vină cu o propunere, discuțiile poate fi începute de luni, de marți, dar nu avem timp de pierdut. Sigur, dacă câștigă Simion, ceea ce nu doresc pentru România, din AUR și ce mai adună trebuie să facă.
E tot PSD, că și acolo PSD-ul e cheia, că nu văd nici PNL-ul,
sigur,
nici USR-ul ducându-se
eu
acolo.
Eu știu ce zicea președintele Ciolacu, că nu vrea cu AUR. Dar ce se va întâmpla peste o săptămână, peste 10 zile, nu-mi dau seama, n-am de unde să știu. Dar asta înseamnă, sigur, că până în toamnă, AUR a preluat toată puterea în România. Președinția, guvernul, serviciile secrete, Curtea Constituțională și Justiția.
Serviciile
secrete că nu are director, în sensul
în
că
sensul
depune
ăsta,
director.
Că altfel,
da.
Totuși, președintele face propunerea
director,
chiar majoritatea.
La SRI. Despre asta vorbesc și, sigur, la celelalte servicii și la SPP
plus
și la,
la Curtea Constituțională.
Curtea Constituțională plus procurorii șefi. Șterge mandatul încet, încet. Deci asta înseamnă...
Da, dar totuși numirea, dreptul de veto în privința lor este la președinte, dacă președintele ar fi Nicuș Ordan. Dacă
nu, eu vorbesc de
ipoteza
cazul în care,
Simion,
în
da.
Cazul în care a câștigat Simion. Deci, îndoială, vorbesc
da.
De a doua ipoteză, că prima ipoteză
da.
Am epuizat-o.
Cu Simion, da.
Da, asta e perspectiva. Deci și din această perspectivă, un om rațional trebuie să se gândească ce dorește. Ce dorește. Pentru mine e ușor să decid. Am luat decizia și Vreau să spun fiecărui om, oameni buni, gândiți-vă, mergeți la vot, nu lăsați să decidați în locul vostru și susțineți-l pe Dan.
Ați intrat într-un guvern minoritar, UDMR?
Astăzi răspunsul este nu.
Astăzi, da. De
da,
ce depinde?
Astăzi nu sunt discuții, astăzi nu se poate da un alt răspuns, nu. Deci guvern minoritar e foarte, foarte dificil, mai ales pentru o formațiune politică mică, cum suntem noi. Deci mie nu-mi plac în politică să ne aruncăm în aventuri de acest gen, fiindcă totuși următorul guvern va avea o muncă extrem, extrem de greu de dus.
Haideți să vorbim ce...
Și atunci, dacă n-ai în spatele tău un parlament care te susține sau te susține cu jumătate de gură, te susține doar ca să nu există alegeri anticipate, atunci e greu să faci ceea ce e de făcut.
Îți trântește toate ordonanțele, îți dă înapoi tot, e foarte complicat pentru un guvern minoritar.
Se poate merge pe asumare de două ori, de trei ori, dar și acolo trebuie să fii foarte atent ce pui în asumare. Că dacă pui în asumare doar așa ca să mai rezolvi niște chestii, imediat strântește guvernul majoritatea. Deci nu se poate juca nici cu asumarea, nici cu ordonanțele de urgență. Deci, pentru un guvern minoritar ar trebui o înțelegere extrem de precisă pentru fiecare pas ce va face, cel puțin în acest an, acel guvern și pentru care cere susținerea Parlamentului. Așa cum se face în Germania, acolo se stabilește și când au majoritate, fiecare detaliu. Deci acolo acordul de coaliție se negociază propoziție cu propoziție. La noi, în 24 de ore se închide și după aceea se prăbușește peste tine casa.
Scandalul, da.
Deci eu, dacă e să mergem pe o variantă de guvern minoritar, de tehnocrați, de politicieni, nu mai contează, cu o susținere parlamentară, atunci aș milita pentru un acord foarte, foarte detaliat. Inclusiv pe fiscalitate. Că acolo sunt întrebările foarte mari.
România, domnule Kelemen, în România cu acordurile complicat, țineți minte ce ați pățit și dumneavoastră.
Trebuie, bine, dar...
La rotație.
Absolut, deci noi suntem pățiți, dar nu vorbim de un alt context.
Bun, există un elefant în odaie de care toată lumea se ferește a vorbi explicit că suntem înainte de alegeri, dar cred că este corect să vorbim. Este o creștere de fiscalitate inevitabilă imediat după instalarea noului guvern?
Eu aș vrea să cred că dacă găsești specialiști, atunci există și alte variante pentru a depăși această fază, că nu trebuie în 2 ani să ajungi la 3%. Dar dacă nu se găsește o variantă de reducere de cheltuieli brutală, atunci trebuie să te gândești de unde adun mai mulți bani și atunci sigur că una dintre variante este creșterea fiscalității. Dar eu aș încerca cu ceva diferit. Sigur, nu sunt finanțist, dar eu am văzut țări care au riscat, au mers nu pe strângerea culei și creșterea taxelor și în 2-3 ani au reușit să depășească pragul critic. Deci, trebuie văzut. Sunt mai multe variante. Pot fi mai multe variante. Întrebarea este dacă avem timp. Dacă pui un președinte, alegi un președinte care inspiră încredere în piețele financiare, la creditorii tăi, atunci mai câștigi un pic de timp și dacă pui și un guvern credibil cu oameni care știu ce au de făcut. Altfel, finanțarea deficitului va deveni destul de dificilă și va fi o presiune peste noul guvern, fiindcă costurile cresc. Finanțarea deficitului, finanțarea deficitului contului curent înseamnă împrumut și la costuri mari. Deci, dacă există încredere, mai ai un pic de timp, dar nu foarte, foarte mult.
Până la 1 iunie nu ar trebui adoptată o reformare a legislației fiscale pentru a ne încadra în PNRR?
Trebuie până în 4 iunie să trimiți ceva comisiei asumat de cineva. Că după aceea mai urmează discuții, negocieri, probabil că da. Eu n-am participat la aceste discuții, dar știu că în iunie este așteptat din partea noului guvern ceva.
De prin
care
să demonstrez
că poți să gestionezi deficitul și reduci cheltuielile și crești veniturile. Da. Sigur, vom vedea cum va arăta acest plan. Dar...
Asumat, stați un pic, asumat ce înseamnă? Asumat înseamnă ceva adoptat legislativ?
Nu, adoptat nu se poate până în 4 iunie.
Cum, ordonanță?
Cu cine?
Păi, să ai guvern până atunci, asta e cheia. Asta
da,
și
dar
zic.
Un guvern pe fiscalitate nu trebuie să adopte ordonanță de urgență cu aplicare imediată. Trebuie să dai, și asta ar fi o greșeală uriașă, fiindcă ai spune din nou către economie că nu contează părerea voastră, nu sunteți pregătiți, nu așteptăm 6 luni de zile, trebuie un plan, trebuie o dezbatere și după aceea, la sfârșitul dezbaterii, poți să vii cu ordonanță de urgență, poți să vii cu asumare, poți să mergi cu proiect de lege. Dacă există încredere, da. Trebuie. Deci nu se poate. Totuși, la un moment dat, trebuie să luăm în serios măcar legile adoptate în Parlament, care spun că orice schimbare fiscală înseamnă 6 luni.
Știu.
Toată lumea trebuie să se acomodeze cu noua schimbare. Nu se poate că pe 4 iunie sau pe 5 sau pe 6 dai o ordonanță de urgență, fiindcă economia nu te va ajuta. Nu te va ajuta, fiindcă oamenii sunt oameni de afaceri, toată lumea este nepregătită și persoanele fizice. Creează inflație, creează reducere de consum. Tu ai impresia... Deci TVA-ul și creșterea TVA-ului nu rezolvă problemele fiscale ale, și bugetare ale României. Este un tratament superficial. Ai impresia că vei aduna mai mult? S-ar putea să nu se întâmple.
Da, de obicei nu.
Fiindcă dacă nu există la oameni disponibilitatea de a consuma mai mult, fiindcă cresc prețurile, prețurile vor crește, fiindcă creșterea TVA-ului înseamnă că totul va avea un preț mai mare, s-ar putea să nu mai consume. Deci, din punctul meu de vedere, indiferent ce guvern și ce componență va avea guvernul, să arunci pe 4 iunie cu ordonanță de urgență adoptată în guvern și care intră în vigoare a doua zi, e un mare, risc,
asumat.
Un mare risc.
Ați spus
trebuie
asumat.
O formulă pe care negociezi, pui în dezbatere și pui în aplicare începând de 1 ianuarie sau începând de decembrie sau începând de 6 luni de zile să treacă. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că foarte riscant, mai ales în această conjunctură politică, să operezi cu ordonanță de urgență.
Domnul Nicuș Ordan sugerează că opțiunea domniei sale de premier ar fi domnul Ilie Bolojan. Ați fi de acord cu astfel de soluție de
premier? În primul rând trebuie să fie de acord Ilie Bolojan.
Domnul Bolojan a lăsat-o așa, a zis că dacă e deci guvern majoritar, e dispus să discute. Dar până la urmă și domnul Bolojan intră în discuții și trebuie să aibă susținere.
Eu nu am nicio problemă să susțin pe Ilie Bolojan în funcție de prim-ministru, dar în primul rând trebuie să fie el de acord și trebuie să aibă capacitatea de a negocia o majoritate. Sigur.
Cu PSD, că asta e cheia până PSD, la urmă, să nu ne ascundem după
deci. Fără PSD nu există majoritate. Deci, în primul rând, Ilie Bolojan trebuie să știe ce vrea și ce poate în acest moment. Eu nu am o problemă cu Ilie Bolojan premier, ca să mă înțelegeți foarte bine.
Da, mă rog. E bine că data trecută când v-am întrebat nu erați la fel de convins, se pare că va...
Totuși în... 4-5 luni de când suntem în aceeași echipă, cred că și el, și eu am mai schimbat aprecierile și, sigur, experiența, munca în comun, mai schimbă punctul de vedere al fiecăruia.
Urmează, oricum, cred că suntem de acord cu asta, un guvern de sacrificiu, presupun, adică nu...
Va fi, categoric, va fi categoric. De aceea, eu cred că următoarea coaliție sau următoarea majoritate sau guvern sau cei care susțin un guvern trebuie să negocieze foarte, foarte am anunțit toate chestiunile legate de problemele serioase pe fiscalitate, pe buget, pe cheltuieli, pe venituri, tot, fiindcă altfel nu va rezista nici măcar un an de zile acel guvern. Simion va încerca alegeri anticipate, categoric. Dar în România e greu să ajungi la alegeri anticipate. Nu este nici în interesul PNL-ului, nici în interesul PSD-ului, nici în interesul USR-ului. Eu cred că putem exclude varianta alegerilor anticipate.
Vom vedea, oameni buni, aceasta a fost ultima ediție, înainte de alegerile de duminică. Nu vă recomand să votați cu cineva, vă recomand exact ceea ce vă spunea invitatul meu din această seară, domnul Kelemen Hunor, să vă gândiți la viața voastră și la impactul pe care decizia pe care o veți lua o va avea asupra vieții voastre și asupra celor apropiați. Vă nu trebuie să salvați țara, trebuie să vă salvați pe voi înșine, în primul rând, și asta presupune să înțelegeți exact care sunt opțiunile. Domnule Kelemen Hunor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Dragi prieteni, rămâneți cu Alexandra Gavrilă în Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.